Hän on puhunut näistä kasvatusvirheistä ja monet teistä toteavat sitten, että nämä kaikki virheet minä olen tehnyt. Mitäs minä nyt sitten? No minä voin ensin kertoa, että minä olen itse tehnyt ne myöskin, niitä tuntisi muutenkaan. Ja omalla kohdalla, niin siinä on kaksi asiaa. Minä turvaan siihen, että Jumala todellakin on anteeksi antamuksen Jumala. Ja toinen asia on se, että minä olen huomannut, että minä pystyn nyt kohtaamaan lapsenlapsiani aivan toisella tavalla. Ja tässä, jos sinulla on lapsenlapsia siinä iässä, että ne kasvavat, niin sinä voit hyvin paljon korvata siinä. Jos ne ovat juuri tässä murrosiässä, niin siinäkin iässä vielä voidaan korjata paljon virheitä. Sillä siis tämä nuorihan on silloin siinä vaiheessa, jolloin hän voimakkaasti kasvaa ja muuttuu. Ja sitten jos sinä olet katunut näitä tekojasi, minä Jeesuksen nimessä julistan sinulle nämä synnit anteeksi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Saat ottaa tämän anteeksi antamuksen vastaan ja saat tuntea vapautuksen. Mutta se edellyttää tietysti sitä, että sinä otat sen niin vastaan, että se todella kannustaa sinua silloin nyt kohtaamaan kaikkia muita ihmisiä sillä rakkaudella, jota sinun olisi pitänyt kohdata jo omia lapsiasi. Sitä se on. Tässä tuli sitten vaikea kysymys minulle. Voisitteko luonnehtia paniikkihäiriön syitä, taustoja ihmissuhteissa, esimerkiksi auktoriteetti pelossa? Tässähän tämä kysyjä kuitenkin jo on sen diagnoosin tehnyt itse suuressa määrin. On kysymys siis auktoriteettikysymyksestä. Ja kun meillä on ollut se kasvatus Suomessa, mikä meillä on, niin isähän on nyt sitä auktoriteettia niin paljon korostanut ja alleviivannut, että se lapsi siinä hyvin helposti muuttuu pelokkaaksi. Ja jotkut lapset ovat niin herkkiä, että he säilyttävät tämän paniikkitaipumuksen pitkään, aivan korkeaan ikäänkin. Minulla on ainakin eräs asiakas, joka tiedän, että hän on täyttänyt 50 vuotta ja vasta nyt on vapautumassa tällaisesta isän pelosta, joka on aiheuttanut hänelle paniikkia. Tässä me olemme siis oppineet ymmärtämään juuri, että siellä on nämä järkyttävät kokemukset aivan siellä varhaisessa lapsuudessa. Niin että silloin tarvitsisi aivan tällaista taitavaa terapiaa, mutta sellaisen terapeutin luona, joka myöskin ymmärtää hengen ulottuvuutta terapiassa. Freud yritti erästä vainoharhaista miestä, Paul Daniel Schreber, joka oli Saksan ylimmän oikeuden tuomari, mutta oli pahasti vainoharhainen. Häntä yritti Freud todellakin terapoida epäonnistuen. Totta kai. Jos kerran siis asia on siinä, siis kysymys siitä, että on vaurioitunut rakkaudettoman isän ansiosta, jolle ei ole sitten Pyhän Hengen rakkautta terapiassa, ei siitä tule mitään. Ja psykoanalyyttinen hoito, varsinkin jos ne ovat yrittäneet auttaa homoseksuaaleja, niin tulos on aina ollut, että vika vain pahenee. Sillä he ovat silloin harjoittaneet sen terapian sillä tavalla, että tuo potilas makaa siinä heidän sohvallaan. Terapeutti istuu selin siihen hoidettavaan. Toisin sanoen hän toistaa juuri sen virheen, joka vei tämän pojan siihen hänen ongelmaansa. Hän siis ottaa sen etäisyyden, jonka ansiosta tämä poika on sairastunut. Ja näin sitten tämä poika, jos hän maksaa siitä, niin hän maksaa siitä, että joku tekee hänen vikansa vielä pahemmaksi. Ja näinhän se on. Muistan erään nuoren naisen, joka tuli minun luokseni myöskin. Hän kertoi, että hän siihen mennessä oli maksanut 2 miljoonaa terapiasta, joka oli ollut täysin tehoton. Se on jo hurjaa. Se on aika hurjaa. Ja tässä täytyisi löytää sellaisen terapeutin, jossa tuo rakkauden henki elää voimakkaana ja jossa tämä terapeutti myöskin pystyy tätä rakkautta harjoittamaan siitä huolimatta, että hänellä on eheä selkäranka. Ilman sitä ei apua voi tulla. Puhuit eilen, että tunteet täytyy purkaa, vihastua, jopa raivota. Miksi tai mikä on se ero, että tänään sanoit, että kristittyjen täytyy hillitä itsensä solvaajain edessä? Mikä tässä on se ero? Joo, hyvin mielenkiintoinen kysymys. Siinä on vain se ero nimittäin, että tämä, kun hän on terapiassa potilaana, niin hän ei silloin salaa näitä tunteita. Hän uskaltaa ne paljastaa. Mutta tässä terapiassa tehdään työtä sitten sellaiseksi kasvuksi, että hän tulevaisuudessa aikana pystyy ne hillitsemään. Ja siis hänellä ei olekaan sitä tarvetta enää silloin purkautumiseen, jos on kerran saanut purkautua. Ei se purkaus ole iankaikkinen, ei se tarvitse toistaa joka kerta. Se riittää, kun se purkaus on tapahtunut yksinkertaisesti. Ja sitten siinä usein on myöskin se, että kristittynä ihmisenä ihminen useimmiten pelkää omaa vihaansa. Ja hän pelkää sitä niin voimakkaasti, että hän torjuu kaiken niin, että hän myöskin tunne-elämänsä aivan kuihtuu. Hän ei uskalla. Hän siis tuntee syyllisyyttä. Hän pelkää sitä raivoa. Torjuu sen juttukin. Meidän tämän tunnin teema olikin vapaa vai sidottu. Syyllisyys sitoo tällä tavalla. Se panee meidät kahleisiin. Pelkäämme omaa reaktiotamme. Pelkäämme tutustua omaan varjopuoleemme. Meillä kun on ehkä tuo kuvitelma, minä olen kuulun ainakin maailman eliittiin, joka kun on kysymys hengellinen elämä. Eihän minulla voi olla mitään tällaisia kielteisiä tunteita. Ja sitten minä elätän tällaista kuvaa itsestäni täydellisenä ihmisenä. Ja kaikki, mikä uhkaa tätä väärää kuvaa, niin minä pelkään hurjasti. Minä en uskalla nöyrtyä näkemään oman itseni niin raihnaisena kuin sen monta kertaa on. Katos, kun tässä tulee se Paavo Ruotsalaisen sana mieleen, että ei Jumala meitä rakasta vanhurskautemme tähden, Jumala rakastaa meitä syntiemme tähden. Sillä hän tietää juuri, että siitä, että me tarvitsemme häntä juuri siitä syystä, että me olemme syntisiä. Me tarvitsemme häntä siitä syystä, että me olemme heikkoja. Ja kun Paavali sitten löytää sen avaimen tässä, kun olen heikko, olen vahva. Kun en enää siis näyttele, kun minä en enää ole tuo täydellinen fariseus, joka tietää kaiken ja joka on ainoa oikea oppinen maailmassa, kun hän murtuu heikkouteen, niin hän tulee terveeksi. Tässä tulee Tommy Helsteinin eräs mukava sanonta mieleen, ja puhuu siitä, että ihminen voi sairastua vahvuuteensa. Ja tällaisia vahvuuteen sairastuneita ihmisiä meillä on erittäin paljon. Jos me uskaltaisimme olla niin vahvoja, että me uskaltaisimme olla heikkoja, niin syntyisi myöskin niin ihmeellinen yhteys. Tuo vahvuus eristää. Minä olen erikoinen, minä olen sinua etevämpi ja minä olen sinua taitavampi, minä olen sinua hurskaampi. Ei se luo yhteyttä ollenkaan, ei yhtään mitään. Sinä kun olet jo kauan elänyt ja kokenut, niin tuntuuko sinusta, että olet jo saanut kaikki elämässä? Minä olen vastannut tähän jo. Kaikki pahat kohdallensa. Minä sanon, että suojelkoon minua Jumala siitä, että minä olisin kivittynyt muumia. Minä aion elää ja kasvaa yhä edelleen. Ja tässä oli sitten paljon tekstiä tässä paperissa, mutta muistaakseni tässä oli myöskin hyvin tärkeätä. Haluaisin antautua täysin Jumalalle, Jeesukselle ja Pyhälle Hengelle. Ymmärrän, että antautuminen merkitsee kaikkensa luovuttamista Jumalalle. Olen ollut alkukeväästä asti hirveässä ahdistuksissa, koetuksissa ja kiusauksissa. Kiitän Jumalaa kaikista koetuksista sitten minä en tiedä, mikä se on. Mutta nyt kun en enää ole ollut vähän aikaan ahdistunut, niin kysyn sinulta, haluan antautua täydellisesti Jeesukselle. Miksi Jumala ei ole tyhjentänyt minua kaikista omista pyyteistäni? Haluan olla Jeesuksen palvelija ja ihmisten palvelija. Olenko niin huono, että Herra ei halua minua käyttää enää missään? Tässä pohdiskellaan, painiskellaan näiden kysymysten ääressä, niin kuin huomaamme. Kysymys on siitä, että miten minä pääsisin siihen onnellisen tilaan, että minä olen kokonaan antautunut. Kuule. Miten Paavali pääsi siihen, että hän kokonaan antautui? Miten hän pääsi? Hän nousi taisteluun Jumalaa vastaan. Tässä sinun avain. Sinä olet yrittänyt omassa voimassasi antautua. Se ei tule koskaan onnistumaan. Mutta omassa voimassa sinä kyllä pystyt kapinoitsemaan sitä Jumalaa vastaan, joka pakottaa sinut sitten antautumaan. Ja tässä on se, sinä et ole uskaltanut olla sinä, vaan jollain tavalla olet mitätöinyt omaa minuuttasi, jatkuvalla mitätöinyt ja yrittänyt sitten tällä omalla yrittämisellä sitten yrittänyt antautua, ei se koskaan tule onnistumaan. Sinä takuulla et pysty koskaan antautumaan ennen kuin Jumala sinun todellakin voittaa. Nouse kapinaa häntä vastaan. Reilusti, jos uskallat, hän kyllä taivuttaa sinut silloin ja kunnolla. Eli uskalla siis omistaa myöskin inhimillisen minuuden. Ja tämä on yksi niitä kysymyksiä, tämä on niin tärkeä kysymys meille kaikille kristityille, koska me yritämme juuri antautua omassa voimassamme. Me yritämme sen mahdottoman, ei ollenkaan. Jeremia kai muistaakseni sanoi sen, että sinä Herra minut vai siis miten se sana siinä olikaan, minä en jaksa muistaa tarkkaan. Mutta joka tapauksessa niin sinä tartuit minun elämääni ja minä sitten joudun antautumaan sinulle. Jumala sen tekee, en minä pysty antautumaan. Jumala pakottaa minua antautumaan, jos minä uskallan lähteä tappeluun hänen kanssaan. Tämä on hyvin tärkeää. Eli kun minä taistelen Jumalaa vastaan, niin minä rakennan oikeastaan omaa itsenäistä persoonaa. Minä siis pääsen vapaaksi, enkä ole sidottu omaan minäkeskeisyyteeni. Tämä kuulostaa vähän uhkarohkealta, eikö totta? Mutta vähän tähän tyyliinsä kuitenkin kyllä tapahtuu. Ja Paavalista ei koskaan olisi, Sauluksesta ei koskaan olisi tullut Paavalia, jollei hän niin voimaperäisesti olisi lähtenyt häntä vastaan tappelemaan. Jumalahan kyllä arvostaa sellaista vastustajaa, joka uskaltaa ja pitää puoliaan. Sitten tässä on isä- ja poikasuhteesta, äiti- ja tytärsuhteesta, rohkeudesta olla se ihminen, mikä on rehellisesti. Eräässä mielessä minä olen tähän kolmanteen anakiaan juuri nyt vastannut. Ja isä- ja poikasuhteesta minä luulisin, että olen puhunut tarpeeksi jo näinä tämän vuorokauden aikana. Äiti- ja tytärsuhde sitten on eräs toinen juttu. Minä mieluummin toivoisin, että joku naissielunhoitaja tästä asiasta puhuisi, jolla olisi vähän omaa kokemustakin. Mutta minä tiedän vain yhden asian, nimittäin, että monet äidit pyrkivät sitomaan lapsensa itsensä, ja usein se sidottu uhri onkin heidän tyttärensä. Minä tiedän monta sellaista paria, jossa aika ikääntynyt nainen, hänellä on 50-vuotias tytär, joka ei ole koskaan voinut mennä naimisiin. Hän on ollut jatkuvasti kiinni äidin napanuorassa, ja hänen pitää siinä myöskin pysyä. Äiti pyrkii monta kertaa myöskin samalla tavalla kyllä sitomaan poikansakin. Ja useinhan, varsinkin jos se avioliitto on onneton, niin se äiti tekee sitten pojastaan miehen korvikkeen. Ja tämä on niitä suuria vaikeuksia. Minä tiedän, että äiti, koska hänellä oli syyllisyyttä siitä, että minä synnyin, niin yritti sen korvata yli huolehtivaisuudellaan, siis sitoa itseensä. Ja kun sitten rupesin seurustelemaan sen tytön kanssa, jonka kanssa nyt on ollut naimisissa 52 vuotta, niin syntyy kyllä tällainen aikamoinen kitka meidän välimme. Varsinkin, kun tämä tyttö oli kasvanut sitten helluntailaisten kodissa, niin sehän oli hirveä ajatus äidin silmissä. Ja hän sitten uhkasi, että jos me menen naimisiin, niin hän ei koskaan avaa meidän oveamme. Ja minä vastasin, pidetään se sitten suljettuna. Joka tapauksessa hän tuli häihin, ei jäänyt pois sittenkään aikaa myöten. Jumala antoi minun vaimollisen ihmisen armon, että hän pystyi tätä anoppia, joka ei häntä hyväksynyt, pystyi häntä kohtelemaan rakkaudella. Voitti hänen sydämensä, niin tämä äiti sitten tunnusti, että hän viihtyi parhaiten meillä. Ja tässä toisaalta kyllä minä luulisin, että eräs osa sitä oli myöskin se, että äiti aivan salaisesti oli iloinen siitä, että poika ei suostunut siihen siteeseen, johon hän yritti häntä väärällä tavalla sitoa. Minä epäilen, että siinä oli myöskin tämä mukana. Ja tätä eivät kaikki ihmiset aina huomaa silloin, kun antavat itseänsä sitoa. Siis aina kunnioitetaan sitä, että ihminen uskaltaa olla oma itsensä ja siis puolustaa tätä omaa vapauttansa kuitenkin. Rohkeutta olla se, mitä minä olen. Niin. Tästähän on ollut nyt puhetta niin paljon, että minä kyllä en nyt siihen nyt enää aikaa tuhlaakaan. Minä pelkään, että näitä papereita vielä on jäljellä ennen kuin aika on loppunut, mutta meillä on huomispäivä vielä myöskin. Ja tässä on eräs hurja ongelma, jota minä en pysty ratkaisemaan, mutta luen sen kuitenkin. Lapset ja aikuiset ovat pysähtyneet paikoilleen, eivät tee työtä, odotukset ovat suuria. Itselleni ilmestyy sairaus toisensa jälkeen. suututtaa. Äiti, kuule, minä haluaisin sinun suuttumustasi vähän alleviivata vielä ja puhaltaa siihen puhtiaan. Se on aivan oikea suuttumus. Se on sitä. Ja nyt joku sanoi, että ei hän saisi vihastua eikä kiihtyäksi niin taas, että minä puhun nyt ristiin. Ei se sitä ole. Mutta kuule, äiti, minä en tiedä mitään. Mutta minä siis, jos minä lähden vähän tässä aprikoimaan, niin siis voisiko se olla niin, että sinä olet ollut se äiti, joka oli lapsensa orja. Ja sen äiti, joka pyrki täyttämään jokaisen heidän toivomuksensa. Se äiti, joka ei koskaan voinut pyytää mikään palvelusta lapsiltansa. Ei mistään. Niitä on naisia, jotka huokailevat taakan alla, mutta he eivät jaksa pyytää apua, ei lapsilta eikä mieheltäkään. He hioavat vaan marttyyrikruunuansa, mutta ei. Ei siihen yhteistyöhön, että uskaltaisi pyytää assistenssia, ei, koska silloin minä en enää ole täydellinen, jolle minä palvele kaikella, antamalla kaikkeni. Tässä ollaan aivan neurootikon tiellä, hyvin pahasti, ja silloin saadaan kyllä aikaan myöskin sen, että lapset oppivat sitten väärinkäyttämään. Olimme risteilyllä. Tässä minä en jaksa muista milloinkaan se oli ja mihin. Oli se Ruotsiin, Lübeckin, Visbyyn, mikä se oli, olkoon mikä tahansa. Sieltä tuli sitten pariskunta ja toi poikansa minun luokseni, kun tämä poika ei ollut oikein miehistyäkseen. Ja minä sitten keskustelin tämän pojan kanssa, ja poika sanoi, kuule, jos sinulla on tällainen palvelija pariskunta kuin isä ja äiti, ei kyllä hänestä hevin luovuta. Näin minä sain tietää. Ja ymmärsin, onhan se ihana, jos isä ja äiti suostuvat orjiksi tälle ihanalle lapselle, ja sehän on maailman kaikkein ihanin lapsi. Myöskin lahjakkain, sellaista lasta ei koskaan aikaisemmin maailmassa ole ollut, eikä tule olemaankaan. Ja sitä syystä tätä kuningasta pitää tietysti palvella, totta kai. Eikä häntä voi rasittaa millään pyynnöllä, että hän tulisi myöskin mitään apua antamaan, eihän toki. Ja sitten tulee se hetki, jolloin huomaa, että kaikki meni pieleen. Siitä ei tullutkaan ihmistä. Laiskuri siitä tuli, mutta ei ihmistä. Ja sitten saattaa olla se vaihe vähän myöhässä jo. Mutta kuule, minä yritin puhua järkeä tälle pojalle. Ja minä olin vähän toivoton, ajattelin, että tämä nyt oli niin kuin vettä hanhelle. Ei siinä nyt tainnut tulla mitään. Sitten minulla oli jumalanpalvelus Munkkiniemen kirkossa kuukausi myöhemmin. Tämä pariskunta istui siellä etupenkissä ja tulivat kiittämään minua, sanoivat, poika on lähtenyt kasvuun. Se oli aivan ihmeellinen viesti. Aivan ihmeellinen viesti. Pienen aasin rukous, mutta nyt se teksti on niin pientä, että minun silmäni eivät sitä pysty lukemaan. Niin. Minun olisi pitäisi olla suurennuslasi, ennen kuin mä pääsen. Katsotaan, onko täällä myöskin. Niin, kristittyjen yhteyden esteet. Mistä johtuu, että syntyy henki, meidän pumppu, meidän liike, meidän seurakunta, meidän herätyksemme on parempi. Mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että me olemme epätäydellisiä ihmisiä, ja siitähän se johtuu. Ja sitten tällaista puolueellisuutta, hän meillä on jatkuvasti. Aha, kiitos. Lahjaksi oikein. Onko se, kato, se on oikein suurennuslasi. Joo. Näin. Joo. Asia on nimittäin se, että minä olen aina yrittänyt harjoittaa tähän vähän ekumeniaan. Minulla on yksi armolahja. Minulla on sokea pilkku. Minä en näe näitä seurakuntien välisiä rajoja. Katos, tämä todellakin suurentaa. Pienen aasin rukous, Jumala, joka minut loit kulkemaan pitkin teitä jatkuvasti, kantamaan taakkoja jatkuvasti, kestämään lyöntejä jatkuvasti, anna jonain päivänä jonkun ymmärtää minua, koska en osaa sanoa, mitä haluan, ja minulle nauretaan. Anna minun löytää mehevä ohdake. Ai kun ihmiselle, kun on meheviä ohdakkeitakin. Ja anna minulle aikaa sen poimimiseen. Ja anna minun jonain päivänä löytää aasi veljeni seimen äärestä. Ja sitten on oma rukous tässä perässä, luetaan sekin, se on minusta hyvä. Minun rukoukseni, Herra, anna minulle aasin kuulevat korvat, että kuulisin paremmin lähemmäisteni hädän. Tässä me vähän nyt keskeytään tätä lukemista, nimittäin meillä on sielunhoitajilla, meillä on eräs ansiomerkki, jonka me kunnioitamme toinen toistamme, lahjoitamme. Nimittäin me lahjoitamme silloin hänelle aasin. Ja minulla oli eräs tällainen puinen aasi, joka minulle olivat kollegat lahjoittaneet, ja minä olin siitä hyvin ylpeä. Sitten minulla oli Dalmatian koira, ja eräänä päivänä hän söi sen aasin. Ja minä sitä surin oikein kovasti. No niin. Miksi juuri aasi on sitten sielunhoitajan vertauskuvaa, symboli, miksi? Kato, sillä on kaksi suuta korvaa, se kuulee. Ja sillä on vain yksi suu, jota se harvoin avaa. Ja sillä on vahva selkä, jolla se kantaa toisen taakkoja. Ja kuule, sillä pääsee paikkoihin, joihin ei pääse ratsuhevosella. Se on siitä niin ihmeellinen. Ja vielä yksi asia. Sen päällä ratsasti meidän Herramme silloin, kun hän meni Jerusalemiin. Siinä oli 4 hyvää syytä. Tässä nyt me pystyisimme lukemaan lisää. Anna minulle siis sellaiset korvat, että kuulisin paremmin lähimmäiseni hädän. Herra, anna minulle aasin vahva selkä, että paremmin voisin kantaa minulle uskottua taakkaa. Herra, anna minulle aasin itsepäisyyttä, että kuuntelisin vain mestarini ääntä ja saisin voimaa kieltäytyä pahan voimien ohjauksista. Kiitos Jeesus, että rakastat aaseja. Rakastat minuakin. Tänäänkin ratsastat aasilla kaupunkiemme kaduilla ja tulet alas painettujen ja yksinäisten luo. Sinun rakkauttasi me kaikki niin kipeästi tarvitsemme. Sinun armoasi johdata meitäkin ristisi luo puhdistuslähteelle. Amen. Jeesus hoitaa hellästi, hänellä on lempeät kädet sinuakin varten. Ja se oli minulle varmasti kiitos, tämä viimeinen. No niin, kysymys oli siis tästä kristittyjen yhteydestä. Ja se on asia, joka meidän pitää todellakin painaa sydämemme, että me ymmärrämme. Mutta tässä on yksi asia, joka on hyvin tärkeä, että ei meidän tarvitse perustaa samanlaisia seurakuntia joka paikkaan. Jokaisella seurakunnalla on oma kutsumuksensa ja oma oikeutuksensakin, sikäli kun se todellakin on sielunhoitoterapeuttinen seurakunta. Jos se kadottaa tämän luonteen, niin silloin sillä ei oikeastaan mitään käyttöä olekaan. Ongelma tässä, en rohkene, en uskalla puhua avoimesti. Uskostani kaikille ihmisille. Aha, tässä yliminä onkin toiminnassa. Tässä on valtava neuroottinen yliminä. Ei meitä ole kutsuttu lähtemään joka paikkaan saarnaamaan joka hetki. Tässä pitää olla johdatusta. En tiedä, olenko tulkinut oikein, mutta minusta tuntuu, että tässä on neuroottinen tarve tornin rakentamista siinä suhteessa, että minä rohkeasti olen joka paikassa niin tunnustamassa. Ei se aina käy päänsä. Nimittäin tässä on opittava kuuntelemaan niin, että me sitten myöskin annamme sitä sielun lääkettä sopivin annoksin. Ja minä olen monelle vaimolle, joka on yrittänyt sitten väkisin käännyttää miestänsä, neuvonut, kuule, jätä se kauha pois ja ota teelusikka alkuun. Ymmärrätkö, mitä me tarkoitan? Siis yritetään häntä käännyttää voimalla väellä aivan tuossa hetkessä. Vaatimuksena, tule sinäkin nyt kristityksi. Ja tällähän sitten herättää siis aivan vahvinta vastarintaa, niin kuin mä olen kertonut. Kukaan ei käänny, kukaan ei rakasta käskystä. Takuulla ei. Vaan tässä on opittava käyttämään teelusikkaa silloin, kun se on paikallaan, ja sitten jälkiruokaan lusikkaa toisinaan, ja sitten puurolusikkaa taas joskus kelpaa sekin. Ja sitten tulee tilanteita, joissa voi kauhallakin todellakin ammentaa. Ja kiitos, kuulkaa rakkaat joensuulaiset. Minulla on ollut sellainen vapauttava tunne, että te olette sietäneet aika paljon kauhaa. En tiedä, onko se oikeassa, mutta siltä vähän tuntuu. Voisiko yksin eheytä? Siihen olen jo vastannut aikaisemmin. Sitten tässä on tekstejä, joita minä en näe. Jaha. Mihin tautiin minä sairastun, kun olin alkoholistin vierellä 30 vuotta? Onko se syöpä? Oli välillä hyviäkin aikoja. Rakastin häntä. Hei kuule ystäväni, en minä pysty ennustamaan, mihin tautiin sinä mahdollisesti sairastut. Sitä en voi. Se riippuu niin monesta tekijästä. Mutta minulla joskus on sellainen aavistus, että ihminen sairastuu siihen tautiin, jota hän eniten pelkää. Ja siitä syystä Jeesuksen kehoitus, älä pelkää, on aivan paikallansa. Älä pelkää. Mutta saattaa hyvinkin olla, että jos minä pelkään jotain aivan selvästi, niin se kyllä helposti silloin minuun tarttuu kyllä. Ei tässä, kato, tässä on 100 vaihtoehtoa. Ja vielä jos 100 ensimmäinen on se, että sen sairastu ollenkaan. Olet niin vahva ihminen, että kestät. Sekin mahdollisuus on olemassa todellakin. Ja siitä syystä älä ota sen niin kuin millään tavalla jo tähtiin kirjoitettuna, että sinun pitää sairastua johonkin. Ja sitten, onko siellä myöskin tarve sairastua johonkin, jotta minua rakastettaisiin vähän enemmän? Tällainen hävytön kysymys loppuun. Tässä nyt on, tulee kaikki kysymys. Kun Jeesus kehottaa syömään sanansa ja olemaan jatkuvasti läheisen lähteen äärellä sen sijaan, että kävisi siellä vain välillä, niin miten se käytännössä tapahtuu? Esimerkiksi kun on 30 vuotta elänyt pelon vallassa ja Jeesus sanoo, älä pelkää, äläkä murehdi. Millä konstilla se menee? Onko se kaaliin tämä? Onko se kaaliin? Voisi sinä sanoa tuossa? On se kaaliin? Aha. Onko se sellainen sanonta myös suomen kielessä, että se pää on niin kuin kaali? Onko se näin? Aha, siis kaalin päähän, jaha. Tai paremminkin sydämen niin, että se vaikuttaisi. Tässähän on kysymys vain siitä, että minä todellakin elän sanasta. Meillähän on hyvin paljon myöskin näitä hyviä siis hartauskirjoja, joista voimme ammentaa. Mutta ei se riitä vielä, että minä luen sitä sanaa, edes sitä, että minä luen Raamattua. Ei se vielä ole sitä, että minä olen siis elämän leivässä elämässä, vaan kun minä toteutan sen, mitä se henki minua käskee toteuttamaan, niin silloin minä olen tämän leivän ravitsema. Ja tämähän on jatkuvasti meillä ollut juuri se kiusaus, varsinkin luterilaisella taholla on ollut tämä, että minä pelkään niin, että minä sorrun lain tekoihin, niin että minä en tee yhtään mitään. Ja tämä on kyllä se pahin tapa, jolla minä käyttäydyn silloin. Ei kukaan ihminen pelastu sillä tavalla, että hän hokee vanhurskauttamista uskon kautta ja sitten istuu kädet ristessä ja näkee, kuinka lähimmäinen menehtyy. Nyt tulee eräs kertomus Kiinasta siihen aikaan, jolloin tämä, no mikä hänen nimensä oli, joka sen China Inland Missionin nyt perusti taas. Hudson Taylor, hän oli siellä ja hän joutuu todistamaan tätä tilannetta nimittäin, että siellä oli mies hukkumassa ja siellä oli kalastaja hänen vierellään. Hän huutaa apua. Kalastaja kysyi, paljonko sä maksat? Niin ja niin paljon. En minä siitä hinnasta. Toinen lisää sitten kaksinkertaistaa sen. Ei se ole liian vähän sen. Ja näin sitten keskustellaan, kunnes tuo onneton on hukkunut. Hänellä ei ollut niin paljon rahaa, että toinen olisi viitsinyt häntä auttaa. Kamalaa. Tällaista henkeä maailmassa on hyvin paljon. Erittäin paljon. Erittäin paljon. Mammonan ansiosta. Jeesus kehottaa syömään sanansa. Hän kehottaa minua elämään sanasta. Ja se merkitsee sitä, että hän kehottaa minua muuttumaan lämpimäksi ihmiseksi, joka todellakin kelpaa lähimmäiseksi, joka on elävässä kommunikaatiossa lähimmäiseen elävänä ihmisenä. Tämä tuo minut mieleeni Tanskan suuren pojan Nikolai Friedrich Severin Grundtvig. Hän oli suuri virren sepittäjä aikoinaan, 1500 virttä hän on kirjoittanut. Mutta hän meni kotiopettajaksi Langelandiin, jossa oli kuvan kaunis emäntä, Constance de Leet, johon hän suinpäin rakastui. Mutta siihen aikaan kunnioitettiin avioliittoa, eikä sekaannuttu toisten asioihin. Hän joutui hirvittävään taisteluun, aivan hirvittävään taisteluun, koska hän oli elänyt juuri siinä järkiperäisessä kulttuurissa, jossa tunne-elämää ei ollut viljelty. Nyt hän joutuu siis viljelemään tunne-elämäänsä, muuttumaan ihmiseksi. Ja niin hän tunnuslausensa sitten olikin, menneske first och kristen so. Ensin ihmiseksi ja sitten vasta kristityksi. Se on erittäin syvällinen sana. Minä en voi olla elävä kristitty, jolle minä ole elävä ihminen. Elävä ihminen, joka pystyy vastaanottamaan rakkautta ja antamaan rakkautta. Pystyn olemaan toisten ihmisten parissa juuri sellaisena ihmisenä, josta tuntuu sitä, että nyt meidän yhteydessä on elämä keskellämme. Tämä mies joutui sitten hyvin niin syvään ongelmavyyhtiin, että lääkärit tuomitsivat häntä elinkautisesti psykoottiseksi. Hän on mielisairas. Ja tämä mielisairas ihminen sitten kirjoitti 1500 ihanaa virttä muun muassa. Ja hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää 32 000 sivua. Tämän lääkärit olisivat tuominneet sitten elinkautisesti mielisairaalaan. Me emme saa oikein luottaa näihin diagnooseihin. Nyt minä en jaksa muistaa sen kirjoittajan nimi, mutta hänellä on kirja The Myth of Mental Illness, siis mielisairauden myytti. Hän on englantilainen, mutta minä en saa nyt, hän on siis psykiatrian kauhukakara siellä, mutta nyt aivot eivät toimi, että minä saisin sen nimen esille. Ja se ei ole niin tärkeätäkään. Tosiasia on, että minä olen jo puhunut teille, että vainoharhaisuus ja homoseksuaalisuus eivät ole parantumattomia psykooseja, vaan mutta siinä tarvitaan se hengen todellinen elävä rakkaus, joka herättää tuon ihmisen henkiin. Ja tästä maallistunut psykiatria ei ymmärrä hölynpölyäkään, ei. Ja nyt te luulette, että me en uskalla tätä sanoa lääkäreille, mutta kyllä mä sen sanon heillekin. Ja siellä istuu sitten myöskin joukossa niitä lääkäreitä, jotka nyökkäävät ja iloitsevat siitä, että joku sanoo, mitä he ajattelevat. No niin, ehkä muutama paperi vielä ennen kuin lopetamme. Milloin ihminen on niin kypsä ja eheä? Vaikuttaako siihen, miten paljon kokemukset, tuska, ahdistus ynnä muut siis menetykset, se pitää olla kyllä. Miten voi saavuttaa itse kasvatuksella kypsyyttä ja eheytyä? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mitä tarvitaan, jotta minä saan olla, voin siis lähteä toista ihmistä auttamaan? Mikä on se ehto? Kuinka eheä minun pitää olla? Kuule, minun pitää olla niin eheä, että minä pystyn kuulemaan sen toisen hätää ja sairautta ja eheytymään sen kautta. Minä käytän siis sitä tietoa, mitä se toinen antaa omaan eheytymiseen. Silloin minulla on kutsumus. En minä tänään seisoisi tässä, jollei minulla olisi ollut 1000 parantajaa elinaikanani. Minulla on ollut ainakin 1000 parantajaa. Jokainen, joka on keskustellut avoimesti minun kanssani, hän on paljastunut jotain salaisuutta minun omasta elämästäni. Minä Minä olen päässyt niin kuin kurkistamaan nurkan taakse, johon minun silmäni eivät muuten pääse, mutta se toinen, hän tuo sen tiedon sieltä salaisesta kulmasta, niin minä olen päässyt sitten tuntemaan itseni paremmin. Jos sinä pystyt hyötymään siitä, mitä kuulet, niin sinun ei tarvitse olla ollenkaan eheämpi. Ei yhtään. Silloin lähde vaan ja tulet huomaamaan, kuinka tuo rikkenäinen ihminen sinua parantaa. Ja tämähän on Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Nyt on asia näin, että Ewaldsin voimat ovat loppuneet. Jatketaan sitten huomenna, jos eletään.